Восток радио со Филиппом. Егермешиденчи июль сишембе күн китерген хабарларгә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ал сукырмаш бүгенге тапшыруда. Британия премьеры Анкарага ясаган сәфәрендә Төркияне Европа берлегенә алырга теләмәгән илләрне тәнкыйтьләде. Сәнгать һәм сәясәт бер-берсенә үрелеп бара һәм йогынты ясый. Шымчылар турында яңа чыккан бер фильмны төшерү тарихы турында сөйләрбез. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Республика дәүләт телевидение һәм радио ширкәтенә яңа җитәкче билгеләнде.
Телде белә торганы ул и туган яклары турында һөйләгәндә ул рус телендә түгел, ә башкорт телендә күрсәтергә һәр вакыт.
Яңа президент күбрәк башкортмы, әллә татармы? Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Башкортстан телевидение һәм радио ширкәте башлыгы Рәмис Дәүләтбаев вазифасыннан китте. АҚШ хәрбиләре Wikileaks-та яшерен хәрби хисапларның җәмәгатьчелеккә чыгуы ни дәрәҗәдә тәэсир итүен ачыклау өчен атналар кирәк булачак диде. British Petroleum ширкәте үзенең башкарма мөдире Тони Хейвардның вазифасыннан китүен игълан итте. Халыкара донорлар Кыргызстанга алдагы 30 айда 1 миллиард доллардан артык акча вәгъдә итә. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Башкортстан телевидение һәм радио ширкәте башлыгы Рәмиз Дәүләтбаев вазифасыннан китте. Аның вазифаларын башкаручы итеп Марша ширкәттә радио эшчәнлеген җитәкләгән Фәннур Ягафаров билгеләнде. Дәүләтбаевның вазифасыннан үз теләге белән китүе һәм аның гаризасын республика президенты Рустам Хәмитовның хуплавы хәбәр ителә. Хәмитовның Башинформ хәбәр агентлыгы җитәкчесе Юнир Азнабаев белән дә ризасызлык белдереп сөйләшү мөмкинлеге турында хәбәрләр бар. Президент әлеге агентлык эшчәнлеген мәгънәсез сагыз дип атаган иде. Башкортстан киң күләм мәгълүмат чаралары республикадагы проблемаларга кагылмыйча хәлләрне уңай яктан гына яктыртып килде. Яңа президент исә дүшәмбе һөнәр берлекләре җитәкчеләре белән очрашуда республика икътисадында күп кенә проблемалар барлыгы, хезмәт хакларының түбән, эш шартларының начар булуы, халыктагы ризасызлык һәм протест белдерүләр турында сөйләде. АҚШ хәрбиләре 91 меңләп яшерен хәрби хисапның җәмәгатьчелеккә чыгуы ни дәрәҗәдә тәэсир итүен ачыклау өчен атналар кирәк булачак диде. Пентагон Wikileaks интернет сәхифәсендә ул мәгълүматлар таралуының зыянын ачыкларга тырышуын белдерде. Пентагон сөзчесе Дэйв Лэппен АҚШ рәсмиләре бу документларны өйрәнә һәм анда чыганаклар белән ысулларның фаш ителгән булу-булмавын һәм аларның АҚШ яки халыкара кешеләргә куркыныч тудыру-тудырмавын ачыкларга тырыша диде. Ул Wikileaks-ның бу гамәлен җинаят дип атады. Акырт белдерүчә, җәмәгатьчелеккә чыгарылган яшелен мәгълүматларда Афган сугышына бәйле исемнәр, хәрби чаралар, сулар һәм чыганаклар ачыла. Ул документларда моңарчы хәбәрләрдә булмаган тыныч афганнарны үтерү очраклары һәм АҚШ хәрбиләренең Талибан җитәкчеләренә каршы яшерен чаралары турында да әйтелә. Иран президенты Мәхмуд Әхмәдинеҗад АҚШ телевидениесенә интервьюда Тәһранның Афганстандагы Талибанга ярдәм итүе турында Wikileaks-та чыккан мәгълүматларны кире какты. CBS телевидениесенең Талибанга ярдәм итү турындагы соравына җавап биреп, Әхмәдинеҗад без бер төркемне дә якламыйбыз диде. Ул шулай ук афганнар үз илләрен үзләре идарә итәргә тиеш дип өстәде. British Petroleum ширкәте үзенең башкарма мөдире Тони Хейвардның 1 октябрьдән вазифасыннан китүен рәсми рәвештә игълан итте. Аннан соң ширкәтне хәзер Мексика култыгында нефть агыны туктату эшләре башлыгы булган Роберт Дэдли җитәкләячәк. British Petroleumның мәхкәмәләрдәге хәзерге һәм булачак шикәятләренә канәгатьләндерү түләүләре өчен 32 миллиард доллар бүлүе хәбәр ителә. Бу Британия тарихында берәр ширкәттән мәхкәмә карары белән түләтелүче иң зур акча. Халыкара донорлар Кыргызстанда беренче ай ишендәге сәяси һәм милләтара чуалышлардан килгән зыянны төзәтү өчен алдагы 30 айда 1 миллиард доллардан артык акча бирергә вәгъдә итте. Бүген Кыргызстан Бишкекта үткән донорлар конференциясендә 1 миллиард доллар чамасы акча сораган иде. Дөнья банк рәисе Теодор Алерс бу елның калган айларында Кыргызстанга 600 миллион доллар биреләчәк диде. Кыргызстанда кванлы түнтәрлеште президент Курманбек Бакиев барып төшүрүлгөндөн соң 2 ай өткөч илнин күнжагында өзбек кыргыз барышларында кеминде 315 киши халак болду.
Азатлыкта хабарлар. Нишек бар шулай.
Тәһран Европа Берлегенең Иранга каршы яңа кырыс чикләүләренә тирән кызганыч белдерде һәм аларны хөкем итеп чыкты. Европа Берлеге һәм Канада Тәһранның уран байытуын туктату максатында өстәмә басым ясау чарасы буларак Иранның энергия тармагына каршы кырысрак чикләүләр кертте. Яңа чикләүләр Иран банклары белән эш итүне һәм Тәһранның нефть-газ тармакларына, шул исәптән нефть эшкәртүгә инвестицияләр кертүне тыя. Русия Европа Берлегенең Тәһранга карата яңа чикләүләренә каршы чыкты. Русия тышкы эшләр министрлыгының рәсми вәкиле Андрей Нестеренко Русия Европа Берлегенең һәм Кушма штатларының эчке канунларын башка илләргә карата куллануга һәм башка илләрнең кешеләренә һәм şirketләренә карата бу чикләүләрне куллануына каршы чыга диде. Европа Берлеге үз күзәтүчеләренең Гөржи Абхаз һәм Гөржи Астин низагы төбәкләрендә күзәтү эшчәнлеге мөддәтен озайтты. Әлеге төркемгә Грузия белән аннан аерылырга теләүче Абхазия һәм Көньяк Осетия шикләрендәге 225 күзәтүче керә. Төбәктә Европа Берлеге күзәтүчеләре 2008 елгы Русия-Грузия сугышыннан соң сулык килешүенең үтәлешен күзәтү өчен урнаштырылды. Грузия күзәтүчеләренең мөддәтен озайту яңа көч кулланылырга мөмкинлек бирмиде. Хуплау белдерде. НАТОның хәрби комитет башлыгы Италия адмиралы Джампаоло Ди Паоло НАТО белән Русия арасында хезмәттәшлек сизелерлек яхшыра бара диде. Бүген Брюссельдә чыгыш ясап, Ди Паоло ике яклы хезмәттәшлекнең төп юнәлешләре Афганстандагы НАТО хәрби чаралары, халыкара террорчылыкка каршы һәм диңгез юлбасарларына каршы көрәш булуын белдерде. Мәскәүдә бу көннәрдә үткән сөйләшүләрдән кайткан Ди Паоло Русияның Афганстанда төзелүче хәрби һава көчләренә хәрби һәм транспорт бораклары бирергә ризалык биргәнлеген әйтте. Романия саклану министрлыгы дүшәмбе көнне башкала Бухарестан төньякта төшүп җимерелгән Израиль буралагында 6 Израиль һәм 1 Романия хәрбиенең барысы да үлгән дип белдерде. Израиль Романия уртак көнегендә катнашучы Израиль буралагы Бухарестан 160 чакрымдагы Брасов шәһәренә төшүп җимерелгән. Шәһәр янына төшүп җимерелгән. Министрлык куткаручылар һәлакәт урынында бер генә исән кеше дә тапмады дип белдерә. Сугыт Гарабстанда Германияның Люфтханза һава ширкәтенең йөк очкычы төшеп җимерелде. Әр-Рияд шәһәренә төшеп утырганда очкычтан кара төтен чыккан. Соңрак очкыч җиргә килеп бәрелгән һәм җимерелгән. Каза нәтиҗәсендә 2 очучы яраланган һәм хастаханәгә салынган. НАТОның Афганстандагы җитәкчелеге югалган 2 АКШ хәрбиенең берсенең мәйете табылды дип белдерә. Хәрби җитәкчелек югалган 2нче хәрбине эзләү дәвам итә ди. 23 июльдә Талибан карамагындагы җирләрдә 2 АКШ хәрби югалды. Талибан 2нче хәрбинең үз кулында булуын белдерә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Иртәгә Русиядә шукындыру көне билгеләнә. Журналист Владимир Познер православ дине Русиягә зур зыян салды дип саный. Бу атнада чыккан кайбер фильмнарга реклама кирәк булмады. Моны алар өчен Русия белән АКШ арасындагы шымчылык җанҗалы эшләде. Микрофон алдында ул сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья хәлләренә күзәтү белән башлыйбыз. Британия премьеры Дэвид Камерон бүген Төркиягә сәфәрен йомгаклап, Хиндстанга юл тота. Әнгара сәфәре вакытында ул НАТО иле буларак Төркиянең Европа иминлеген ныгытудагы әһәмиятенә басым ясап, аның берлеккә әгъзалыгына әле киртә булган илләрне кискен тәнкыйтьләде. АКШ саклану министрының күптән түгел Европаның Төркияне берлеккә алырга теләмәү нәтиҗәсендә Төркиянең беректәшләрен көнчыгыштан эзли башлауын әйтүеннән соң, хәзер Британия премьеры Төркиянең Европа агзалыгын яклаган илләр сафында булуын белдерә. Тулырак итеп Мәтин карашмас.
26 yılda Ankara'ya kilgen Britanya Premier David Cameron bugünkü şaşular vaktinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ağzalegen yoklap çıkış yasadı. Premier isiminden Türkiye'ye birinci tapkır ziyaret etken Cameron, Türkiye'nin Avrupa'da zor köş bula alaşağına, hem yakın kün çıkış bilen münasebetler urnaştıruda zor yerdem kursete alaşağına basım yasadı. David Cameron, hazır Türkiye'nin ağzalegine karşı turgan kaybır Avrupa illerinin bir vakitler Britanya'nın da ağzalegine karşı çıkığını aytıp, onlarının bu iki yüzlülüğün kiskin dil bilen tanqitledi. Britanya Premieri Şulayuk yasağın çıkışında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ağızalığı aldındağı yolunu açıp jiberirge tilavune gitti. Cameron, Avrupa'nın iktisadi iminliğe hem başka tübekler bilen münasebetleri için Türkiye'nin büyük mühim ehemmiyeti buluğuna sızıkladı. Türkiye'nin birlikte ağızalığına yoklav kursetken Cameron, NATO ağızası bularak Avrupa'nı saklavda kursetken gayretin hem Avrupa'ya birikteş iller yanında Afganistan tanışlığın yoklavda yerdemlerin iske tışırgen de Avrupa ağızalığı için elde proseslarının katlallandırı aşulandıra debeytti. Cameron şulayık Türkiye'ni birlikten şiddet tutup, onun birlik iminliğin saklavın ümit iti dürüst bulmaz. Dide.
Turkey is a great NATO ally.
Türkiye NATO ile hamul bizning Al-Qaida yeyse PKK kabi barlik terror uyushmalarına qarshi turuvimizni yoqlay.
Cameron şulayık Türkiye'siz bir Avrupa'nın küçlü bula almayacağın, kirisinşe tağında zayıfrak kalaşağın aytdi.
Which European country grew at 11% at the start of this year?
Qaysi Yevropa ili əligi yıl başından berli iqtisadda 11% ösüşke erişdi. Qaysi Yevropa ili dünyada 2017-ci yılga qadar iqtisadı en tez üsken ikinci il bularlıq dərəcədi. 27 birlik ilindən qaysısında yaş kişiler sana Türkiye'den kubirek. Qaysi Yevropa ili dünyada tüzülüş kuyunşa Qıtaydan son ikinci orında elbette Türkiye.
Tabike Türkiye.
Çıkış vakitinde Türkiye hem İsrail resmilerin dostluktan baş tartmaska şakırgan Cameron, Gazze meselesinde Türkiye'nin karışını yaklap, Tübek'teki vaziyetinin göl bulay devam ite almayacağın kişikmesten problemalarga şişiliş tabu kirekliğine basım yasada. İran meselesine kilgende ise Türkiye'nin başkara alaşak zor rolünü etken Cameron, İran'ın atom kuralını yetiştirme maksadından vazgeçiriyor için Türkiye'nin zor yerden kursete alaşağını etti. Türkiye Premieri Recep Tayyip Erdoğan bilen uçraşkan Cameron uçraşudan sın yasağın çıkışında iki yıl arasında stratejik ortaklık kilişu imzalanı ona itti. Kilişu boyunca sevde, saklanu, hem medeni ülkede birge hizmetteşliknin nugutu kız aldığında tutula.
Dünya Xəlləri, Azadlıq Radiosu, Praq.
Uzğan adnada Xoşma Ştatlar ekranlarına günbatışqa mühim məğlumat bergən KGB agenti torunda Xoşlaşu digən fransuz filmi şıqdı. Sonu vaqtta dünyada şımşılar bilən bəylə filmlar artdı. Başqalar kibibuk Xoşlaşu filmin tüşürü tarixi da şaqdi uzinşəlikli. Anın bilən Landış Xarası tanıştıra. Xoşlaşu filmi 1983-ci yılı yangıraş alğan şımşılar jenjalı turunda. O şaqta Fransiyadan şımşılıqta şiklənilgən 47 diplomat qola. Bu tulu isimlikni Fransuz gözləvini işləgən KGB polkovniki Vladimir Vitrov tapşıra. Əligi xəllər Fransuz rejissörü Kristian Karionunu film çörgə ətəri. Vitrovnu isə Sergey Grigoriyev isimi bilən yertilgən serb aktörü Emir Kusturici oynay. 1965-70-ci yıllarda Fransiyada KGB agenti bularaq Qışlagan Vitrovni kommunistik sistema ko'ngining qaytara. Ul 4000 ga yaqin Oyrushada sirli sanalgan dokumentlarni oyirim olganda saqlanuv texnologiyalari ham Kimbatish hukumatı ham sanoat uyushmalarini o'tib kirgan 250 kishidan turgan KGBning yuqori agentlari ismligini bera. KGB bu haqda birni bilmay bari 1982 yilni Vitrov o'zining siyarkasini o'tirgani uchun tirmaga o'tirtilgachqina bu haqda yolg'iz ishqindira. Shundan Sovet hukumatining shimshiliq ishini ochiqli. Moskvaning Lefortov tirmasida anonsing'o masinda men bari bir turundagina qizg'onam. Советлар берлегенә күбрәк начарлык, ә Франциягә күбрәк файда китерә алмавыма дип язла. Бу җөмлә беркайчан да беркайда да басылмады, әмма КГБда нык таралды. Әлеге хәлләрне исәнме һәм хуш дип исемләнгән үз китабында Сергей Костин яза. Фильм исә шуңа һәм истәмә мәгълүматларгә нигезләнеп төшерелгән. Костин исә Витров аны гафу итүне сорап ялварыр урына күңелендә булганның барсын да әйтеп биргән ди.
Он повел себя как мужик, да, вот как мы по-русски говорим, как мужик. Он понял, что он все проиграл, что терять ему больше нечего. И вместо того, чтобы вымаливать прощение, он решил высказать напоследок все, что у него было на сердце.
Ди Костин. Фильмның режиссеры Карион башта серб продюсеры урнына баш ролга Никита Михалковны чакырырга өмет тоткан. Әмма ул үзенең Оскар бүләген алган Утомленный солнцем фильмын төшерү белән мәшгур булуын әйткән һәм рус актеры Сергей Маковецкийны тәкъдим иткән. Маковецкий башта ризалашкан һәм алар хәтта инде әзерләнә дә башлаганнар, әмма фильмны төшерергә алтыгына нагылганда Маковецкийгә кинәт кенә шалтыратканнар. Карион булай дип аңлата. Русиянең Париждагы илчесе Сергейның кесе телефонына шалтыратып, Сергей, син искиткеч актер һәм урыс халкы сезне бик ярата, әмма алар беркайчан да сезнең сатлык җан булып уйнавыгызны аңламаячак дип әйтте, ди Карион. Ул чакта Русиянең Франциядәге илчесе Александр Авдеев була, хәзер ул мәдәният министры, һәм ул Франциядән җибәрелгән 47 совет дипломатлары арасына керә. Маковецкий исә Карионга башка аңа шалтыратмаска һәм гомумән аның исемен һәм телефон номерын онытырга куша. Карион кабат Михалковтан ярдәм сорый, әмма танылган режиссер инде фильм турында фикерен үзгәрткән була күрәсең. Ул сез бездә бу фильмда әлеге рольне уйнарга ризалашачак кешене тапмаячаксыз һәм Мәскәүдә аны төшерә алмаячаксыз. Русияне урыс актерлары Мәскәүгә килүне анытыгыз диде. Һәм бу фильм төшерергә 6 атна калып барганда булды, ди Карион. Әлеге хәлләрдән соң Карион төп рольне уйнарга серб актеры Кустурицын эзләп таба. Һәм фильмны төшерергә Мәскәүгә алмаш булара Киев һәм Харьков якларын сайлый. 2009 елны фильмны төшерү төгәлләнгәч, Карион аны Михалков җитәкләгән Мәскәү кинофестивалендә күрсәтүен сорый. Әмма аның сүзләренчә, мәдәният министры Авдеев исә үзе исән булганда, хушлашу фильмы беркайчан да Русиядә күрсәтелмәячәген әйтә. Карион фикеренчә, фильмда Витровның уңай кеше буларак уйнавы кайберәүләр дөреслеккә туры килми дип саный. Витров тикшерүләрен алып барган әлеге КГБ генералы хәзер Вашингтон янында яшәгән Алек Калугин әйтүенчә, француз режиссеры аны чынбарлыкка караганда яхшырак итеп күрсәтә. Витров Канададан кайтарылып, КГБның бер бүлегендә гади хезмәткәр итеп куела. Аңа башка чит илгә чыгарга рөхсәт ителми һәм ул үзен кимсетелгән саный. Витров шулай хатын-кызларга да битараф булмаган. Шуңа ул чакта Ленинград КГБ бүлеге башлыгының беренче урынбасары булган Калугин булай ди.
Ему приписывают Ветрову какие-то диссидентские взгляды. То есть
Петровка диссидентлар карашларын язалар, ягъни совет системасын яратпауына сызыклыйлар. Тикшерү барышында мин моны сизмәдем. Минемчә бу француз күзләвенә эшләгән әлеге кешене уңай яктан күрсәтү өчен ясалма кертелгән бер мәгънә. Дикологин.
Облагородить эту фигуру, которая, в общем, работал на французскую разведку.
Китап авторы Костин исә Витров үз булдыксызлыгыннан хурланып шымчылыкка барган дигән фикердә.
Он был очень многообещающий оперативник, который
хорошо. Франциядән Канадада күрәсен яхшы эшләгән һәм зур өметләр баглаган хезмәткәр булган, ә аны булдыксызга чыгарып калдыралар. Сырлы агент киләчәгенә нокта куялар һәм ул үзенә: "Ә сез мине шундый бер нигә сәләтсез дип саныйсызмы? Күрсәтермен әле мин сезгә нинди булуымны?" дип әйтә ди Костин.
Я вам покажу, кто я такой на самом деле.
Әлеге хушлашу фильмы Кушма Штатларда 23 июль көнне күрсәтелә башлады. Шул ук вакытта экраннарга Шымчылар турында Солт һәм Кирегә таба санау дигән фильмнар чыкты.
Хушлашу фильмын төшерү тарихы турында Ландыш Харасова сөйләде. Бу фильмның кайбер күренешләрен сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Иртәгә Русия Русьне шукындыру көнен рәсми төстә бәйрәм итә. Шукындыру көнен билгеләп узуны Русиянең Федерация җыелышы канун нигезендә кабул итте. Хәзер Русиядә шукындыру көне истәлекле көннәр исемлегенә кертелде. Кайбер билгеле шәхесләр, мәсәлән, журналист Владимир Познер православ дине Русиягә бик зур зыян салган дип саный. Саша Долгов тулырак дип сөйләр.
1994-2008 елларда Русия телевидениесе академиясының президенты булып торган Владимир Познер Русиядагы бәләләрнең сәбәбен православ диненнән, урыс православ чиркәвеннән күрә. Аның фикеренчә, православ дине Русияның иң зур трагедиясе. Владимир Познер бу турыда үзенең сәхифәсендә белдерә. Аның фикеренчә, христиан диненең протестант юнәлешен тоткан илләр демократия, яшәү шартлары ягыннан алда бара. Алардан соң католиклар, шуннан соң гына Русия, Болгария тора. Чөнки православ дине караңгы дин ди ул. Минем өчен иң төп татар Явуз Иван, ул бөтен әйберне дә юкка чыгарган, елгалар кызыл төскә кергән ди ул. Урыс православ чиркәвенең сәясәткә, мәктәп мәгарифенә тыгылуын Познер дә күрә. Ул чиркәвенең агрессив булуын яшермичә әйтә. Урыс православ чиркәве митрополитлары патриархы булган КПСС фиркасын хәтерләтә. Коммунистлар фиркасының генераль секретарен алар патриарх дип атый. Минемчә чиркәү Русияга зур зыян салган ди Владимир Познер. Тележурналистның православ динен Русияның бәләсе дип белдерүе урыс җәмәгатьчелегендә бәхәс уятты. Язучы Владимир Куприн Познерны матбугат чарасыннан куып урам себертергә кирәк дип белдерә. Аның фикеренчә, урысның башына журналистлар, урысны яратмаучылар, күрә алмаучылар урыс булмаганнар мине бутырган. Познерның православ дине турындагы фикере татар җәмәгатьчелегендә дә кызыксыну уятты. Тарихчы Нурулла Гариф татарны дәүләтсез итүдә халыкка зур авырлыклар китерүдә катнашкан дингә сәяси яктан уңай карамауын әйтә.
Инде бит аны кинең күңел байлыгы булырга да мөмкин, әйме? Әдин шул вакытта корал да булырга мөмкин. Менә ул христиан дине ул име дәүләтнең сәясәтенә үтеп кереп, аның коралы карап хезмәт итә күбрәк. Менә бит ул, мәсәлән, кеше күңел белән тотып, аны күңелен тынычландыра. Шуның белән яши, үзенә ниндидер рухи азык таба. Ә инде ул дәүләт структурасына үтеп керсә, әй ул корал була. Менә хәзер дә шул РПЦ бу дәүләтнең структурасына күрә һәм ул корал буларак хезмәт итә башлады. Ә дәүләт аның дәүләткә ул җиңел, чөнки дәүләт аны файдаланып кешеләр белән манипулируй итә. Менә динне аны име нишкә әйбер бит инде ул име аны хурларга ярамый. Ну аны шулай ук башка халыкларга карата һәм үз халкына карата корал буларак кулланырга ярамый. Мәсәлән, кайсы халыкка кайсы дин керсә дә ул аңа уңай роль уйнар иде, чөнки диннең аның начарлыгы юк. Әне аны башка мәнфәгатьләргә файдалансаң, аны шулай ук зыянда. Менә ничек кулланасың бит аны? Ну шулай ук ирексезләп кертү ул беркашан да яхшылыкка китермей. Ә дин үзе начар нәрсә түгел инде ул.
Диде тарихчы Нурулла Гариф. Аның фикеренчә, бер диннең генә рәсми кабул ителү көнен бәйрәм итүдә дәүләтнең халыкларны аралауын тигез күрмәвен күрсәтә. Русия Федерация җыелышы канун нигезендә 28 июльне русны чукындыру көне итеп рәсмиләштерде. Шуннан соң Татарстан Дәүләт Шурасы да 922 елда Болгарда ислам динен кабул итү көнен Русия дәрәҗәсендә рәсмиләштерергә чакырды. Әмма күпләр моның тормышка ашуына шикләнә. Беренчедән моңа урыс чиркәве каршы, икенчедән мусульманнар арасында да исламның кайсы елда кайсы халык тарафыннан кабул ителүе турында бәхәс бара.
Саша Долгов Русьне чукындыру көне турында сөйләде. Бу көн рәсми төстә Русиядә 28 июльдә билгеләнә.
Әзрәп карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, тарыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны Татарстан һәм бүтән татар дөньясы өчен зур бер вакыйга турында хәбәр белән дәвам итәбез. Татар матбугаты арасында мәдәни басма булып танылган мәдәни җомга атналык газетасына бу айда 15 ел тулды. Бу басма Татарстанда мөстәкыйлек игълан ителгән елларда демократия җилләре исә башлаганда оештырылган. Басманың баш мөхәррире Зиннур Мансуров газета 15 ел дәвамында милләт өчен кара эш башкарды. Халыкның үзенчәлекле ел язмасын алып барды дип әйтә. Бүгенге көндә милләттәшләр башка мәгълүмат чараларына өстенлек бирсә дә, күпмедер вакыттан соң халык әдәбият, матбугат укуга кайтып калачак дип ышана ул. Мәдәни җомганың үзенчәлекле яклары турында Бикә Тимирова баш мөхәррир Зиннур Мансуров белән сөйләште.
Менә без мәдәни җомганың 15 еллыгын билгеләп үттек. Дөресен генә әйткәндә, күңелдә барыбер дә ниндидер бер канагатьләнү хисе бар. Чөнки менә шушы матбугатка һәр ел саен өстәлеп килгән менә шушы кыйынлык шартларында яңа басманы 15 ел дәвамында алып бару ул безнең каләм әһелләреннән гаять зур көч сорый. Чөнки без беләбез, менә шушы 15 еллык дәвердә бик күп газета, журналлар ачылды һәм аларның инде күбесе ябылырга да өлгерде. Менә бу яктан мин газетаның беренче көннәрен искә төшерәм. Мәгълүм булганча 1995 елның 4 маенда Татарстан министрлар кабинеты нәкъ менә шушындый махсус мәдәни басма ачу турында карар кабул иткән иде. Һәм бу карарны үтәү, ягъни яңа басманы оештыру ул безнең җилкәгә төште. Берсен генә әйткәндә, яңа басма ачу алдыннан без беркадәр куркыбрак та калдык. Чөнки мәдәни басма дигәндә мәдәни төшенчәгә бик күп хасиятләр керә. Гомумән ул бик тә тирән, киң мәгънәле сүз, мәдәният. Димәк, яңа ачылачак басма менә шушы бинихая киң мәгънәгә җавап бирәдәй басма булырга тиеш. Шөбһәгә калдык. Менә татар дөньясында шундый махсус газета ачып була микән? Чөнки мондый махсус атналык газетаны ачу өчен аерым кешеләрнең, әйтик менә аерым журналистлар төркеменең башлангычы гына җитми. Бу беренчә кешенең теләге белән генә башкарыла торган эш түгел. Мондый махсус басманлык, әмма ләкин икенче, өченче саннарны чыгара башлагач инде күңелдә шундый бер ышаныч туды.
Яңа әдәби газетаны чыгарырга алынган коллектив, язучылар берничә санны чыгаргач ук татар халкының рухи җирлеге бәһаләп бетергесез бәрәкәтле икән, милләтебез мондый махсус газетаны оештырырга инде күптәннән әзер булган икән дигән нәтиҗәгә килгән. Газета үзенең концепциясенә 15 ел буе тугрылыклы булып кала. Агымдагы вакыйгаларга гына түгел, татар зыялыларын борчый торган тел, әдәбият, әдәп, әхлак темаларына фәлсәфи күзлектән бәя бирә. Мәдәни җомга битләрендә шигърияткә, тарих мәсьәләләренә, әдәби әсәрләргә урын бирелә, сәнгать әһелләренә багышланган мәкаләләр чыгып килә. Мәсәлән, мәдәни җомганың юбилей санында Идрис Газиевнең иҗатына багышланган зур әңгәмә басылып чыкты. Мәдәни җомгада яңа китапларга бәяләмәләрне дә укып була. Газетада 15 ел буена и туган тел дигән тел үсешенә, аның проблемаларына багышланган кушымта чыгып килә. Һәм алга таба да бу газета әлеге хифәләрне, кушымталарны алып барырга чыгарып килергә җыена. Мәдәни җомга газетасы баш мөхәррире Зиннур Мансуров: "Без милләт өчен кара эш эшлибез" дип әйтә. Газета 15 ел буена рухи ел язма алып бара ди ул. Бүгенге көндә халык, бигрәк тә яш буын күбрәк башка төр мәгълүмат чараларына сөнүк бирсә, милләтнең ел язмасын кайтып булса да укырлар дип ышана ул. Тарих кабатлана, күпмедер вакыттан соң халык китап, газета, калын әдәби журналлар укуга кайта шәх дип шана мәдәни җомга газетасының баш мөхәррире Зиннур Мансуров.
Безнең халкыбызның киләчәк язмышына, татар теленең язмышына бәйле мәсьәләләрен үзәккә алып яктыртуны әйтәм. Менә бу җәһәттән әлбәттә газет ул ниндидер хәбәр бирү чыгына гына түгел, ә укучы безнең абонентларыбыз өчен киләчәктә татар кешесе булып калу өчен фикер тәкъдимнәр әйтү мәйданы да дип уйлыйм.
Мәдәни җомганың баш мөхәррире Зиннур Мансуров белән Бикә Тимирова әңгәмә карды. Дин дәүләттән айрым булган илдә дин әһелләренең хөкүмәттән хезмәт хакы алып эшли аламы? Соңгы хәбәрләрдән соң бу хакта безнең сәхифәгә укучылар җибәргән фикерләр һәм Госман хәзрәт Исхакый карашы белән таныштырырбыз. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Наиф Акмал.
АКШ хәрбиләре 91 меңләп яшен хәрби хисапның җәмәгатьчелеккә чыгуы ни дәрәҗәдә тәэсир итүен ачыклау өчен атналар кирәк булачак диде. Пентагон WikiLeaks интернет сәхифәсендә ул мәгълүматлар таралуының зыянын ачыкларга тырышуын белдерде. Пентагон сүзчесе Дэйв Лэппен АКШ рәсмиләре бу документларны өйрәнә һәм анда чыганаклар белән ысулларның фош ителгән булу-булмавын һәм аларның АКШ яки халыкара көчләргә куркыныч тудыру-тудырмавын ачыкларга тырыша диде. Ул Wikileaks'ның бу гамәлен җинаять дип атады. Ахир белдерүнчә, җәмәгатьчелеккә чыгарылган яшерен мәгълүматларда Афган сугышына бәйле исемнәр, хәрби чаралар, ысуллар һәм чыганаклар ачыла. Ул документларда моңарчы хәбәрләрдә булмаган тыныч афганнарны үтерү очраклары һәм АКШ хәрбиләренең Талибан җитәкчеләренә каршы яшерен чаралары турында да әйтелә. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад АКШ телевидениесенә интервьюда Тәһранның Афганстандагы Талибанга ярдәм итүе турында WikiLeaks-тагы чыккан мәгълүматларны кире какты. CBS телевидениесенең Талибанга ярдәм итү турындагы соравына җавап биреп, Әхмәдинеҗад без бер төркемне дә якламыйбыз диде. British Petroleum şirkəti үзенең башкарма мөдире Тони Хейвордның 1 октябрьдән вазифасыннан китүен рәсми рәвештә игълан итте. Аннан соң şirkәтне хәзер Мексика култыгында нефть агыны туктату эшләре башлыгы булган Роберт Дэдли җитәкләячәк. British Petroleumның мәхкәмәләрдәге хәзерге һәм булачак шикаятьләрне канәгатьләндерү түләүләре өчен 32 миллиард доллар бүлүе хәбәр ителә. Халыкара донорлар Кыргызстанда 1 ай ичиндәге сәяси һәм милләт арашуалышлардан килгән зыянны төзәтү өчен алдагы 30 айда 1 миллиард доллардан артык акча бирергә вәгъдә итте. Бүген Кыргызстан Бишкекта үткән донорлар конференциясендә 1 миллиард доллар чамасы акча сораган иде. Дөнья банкы рәсмие Теодор Алерс бу елның калган айларында Кыргызстанга 600 миллион доллар биреләчәк диде. Тәһран Европа Берлегенең Иранга каршы яңа кырыс чикләүләренә тирән кызганыч белдерде һәм аларны хөкем итеп чыкты. Европа Берлеге белән Канада Тәһранның уран байытуын туктату максатында өстәмә басым ясау чарасы буларак Иранның энергия тармагына каршы кырысрак чикләүләр кертте. Яңа чикләүләр Иран банклары белән эш итүне һәм Тәһранның нефть-газ тармакларына инвестицияләр кертүне тыя. Русия Европа Берлегенең Тәһранга каршы яңа чикләүләренә каршы чыкты. Русия тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Андрей Нестеренко Русия Европа Берлегенең һәм Кушма штатларының эчке канунларын башка илләргә карата куллануга һәм башка илләрнең кешеләренә һәм şirketләренә карата бу чикләүләрне куллануга каршы чыга диде. Европа Берлеге үз күзәтүчләренең Гөржи Абхаз һәм Гөржи Астин низагы төбәкләрендә күзәтү эшчәнлеге мөддәтен озайтты. Әлеге төркемгә Грузия белән аннан аерылырга теләүче Абхазия һәм Көньяк Осетия чикләрендәге 225 күзәтүче керә. Төбәктә Европа Берлеге күзәтүчеләре 2008 елгы Русия-Грузия сугышыннан соң солых килешүенең үтәлешен күзәтү өчен урнаштырылды. НАТОның хәрби комитеты башлыгы Италия адмиралы Джан Пауло Ди Пауло НАТО белән Русия арасында хезмәттәшлек сизелерлек яхшыра бара диде. Бүген Брюссельдә чыгыш ясап, Ди Пауло ике яклы хезмәттәшлекнең төп юнәлешләре Афганстандагы НАТО хәрби чаралары, халыкара террорчылыкка һәм диңгез юлбасарларына каршы көрәш булуын белдерде. Мәскәүдә бу көннәрдә үткән сөйләшүләрдән кайткан Ди Пауло Русияның Афганстанда төзелүче хәрби һава көчләренә хәрби һәм транспорт боралаклары бирергә ризалык белдергәнлеген әйтте.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан телевидение һәм радио ширкәте башлыгы Рәмиз Дәүләтбаев вазифасыннан китте. Аның вазифаларын башкаручы итеп моңарчы ширкәттә радио эшчәнлеге җитәкләгән Фәннур Ягъфаров билгеләнде. Дәүләтбаевның вазифасыннан үз теләге белән китүе һәм аның гаризасын республика президенты Рөстәм Хәмитовның хуплавы хәбәр ителә. Хәмитовның Башинформ хәбәр агентлыгы җитәкчесе Юнир Азнабаев белән дә ризасызлык белдереп, сөйләшү мөмкинлеге турында хәбәрләр бар. Президент әлеге агентлык эшчәнлеге мәгънәсез сагыз дип атаган иде. Президентның оппозициядәге Уфа Губ сәхифәсе авторлары турында әйткән сүзләре дә игътибарны җәлеп итә. Аларны ул хәлләрнең торышын алдан күзаллаган кешеләр дип атады. Республикада барган менә шундый вакыйгалар сүрәтендә халык яңа президентның ни дәрәҗәдә башкорт, ни дәрәҗәдә татар булуын тикшерә. Бүген дә безне Рәмзи Табулеев яңа президентның ата-аналары белән таныштырыр.
Республика Россиядең кайһы бер төбәкләреннән 20 елга артта калган. Мәктәпләр төзелде туктатырга кирәк. Бул һуңгы көннәрдә республика итәкселеге яңгыраткан белдерүләр. Кайһы бер политологлар уларды 20 елга ревизия яһау дип аңлатса, рәсми хакимият иһә республикалагы ысынбарлык буна шулай дип белдерә.
Иногда погоня за результатом строим много. Который потом надо содержать, отапливать, людей там держать и так далее. Есть понимание того, сколько нам надо школ. Вот на наши 4 миллиона человек, на наших ребятишек должна быть цифра понятная и ясная.
Федус Ямалдинов әйтеуінсә, табиптардың эше тиешенсә бағаланмай. Техник иһазландыру өсендә мөмкинлекләр етешмәй. Ауыл хужалыгында төбәк халкының 40% тулайым төбәк продуктының нибары 10% гына итештерә. Республика президенты Рустам Хамитовта иң борсыган мәсьәлә әле корылык. Башкортстан президенты фикренсә, айрым райондарда ямгырдар явуга карамастан, әлегә хәл күсергән эшле кала. Игенчеләр югалтуларды исәпләй. Һуңгы мәгълүматлар буенча республиканың авыл хуҗалыгы зур зыян күргән. Дәүләт ярдәме тәүсиратта халыкты эш менән тәэмин итүсе коллектив хуҗалыклар, ягъни авыл хуҗалыгы ширкәтләренә күрһәтләсәк. Республика итәкселеге шәхси хужалыктарда ла хәлдең катмарлы икәнлеген яхшы аңлый. Шугалар Рустам Хамитов министрлык һәм ведомстволар итәкселәренә бер атна эчендә авыл халкына туранан-тура ярдәм күрһәтү планын әзерләргә кушты. Рустам Хамитов башкортмы, татармы? Бул һорау Башкортстанда мөһимлеген югалтмый. Шугала Акъюрттан туранан-тура кушу буенча урындагы телеканалларның береһендә ошо турала махсус сюжет күрһәтелде. Билдәле галим һәм тарихчы Әнвәр Әсфәндияров Башкортстан авылдары тарихи китабында президент авылы штендеге нигез 17-нче буат азактарында 18-нче буат баштарында халынган дип яза. Ул вакытта бул йерге Иликей авылыннан Хәсән, Бәлкәнәй, Тушкырдан Нурты исемле кешеләрнең нәселләре күсеп килә. Имам Хатип Әхвәс Габдулхакыф һәм медицина фәндәре докторы Лена Карамова.
Менә әле без башкорт сәвәт тартым сөйләшәбез бит инде. Без менә әйтәбез бит инде ашыйм, ашамыйм дип сөйләшмәйбез, ашайым. Башкорт сәвәт тартым бит инде. Безнең милләтебез башкорт сөйләшүебез татарга әйләнеп киткән сөйләм теле.
Мы все же башкиры. Балтачевский же район, он смесовый очень. Вот у нас диалект такой, не чисто, не зауральский, башкирский, да? Он отличается. Балтачевский многонациональный район. Там много и русских, татар много, марийцев много. Поэтому у нас язык очень своеобразный, очень такой местный диалект.
Буласак президенттың атаһы Зәки ағай ишле ғәйләлә туған. Улар йете малай һәм бер ҡыҙ үҫтергәндәр. Алыҫ Себер тарафтарынан туған яға Балтасҡа ҡайтып бер аҙ эшләгәндән һуң Зәки Сәлим улы ғәйләһен Өфөгә күсереп алып килә һәм Башҡорт дәүләт аграр университетында уҡыта башлай. Уның дуҫы Варис Дусыев.
Зәки Сәлимович тең башҡортса һөйләшеп яратҡас, мин дә аның менән осрашҡанда һәр ваҡыт башҡортса һөйләшә башлай торғайным. Телде белә торғайны ул, и туған яқтары турында һөйләгәндә, ул рус телдә түгел, ә башкорт телдә күрсәтә торғайны һәр вакыт. Башкорт телдә һөйләгәндә туған яҡтан килгән тәсирҙәрҙе әйбәтерәк, аңлабыраҡ һөйләп була тип аңлатыра торғайны, аңлаштыра торғайны ул.
Зәки Сәлим улы хаҡлы ялға сыҡҡас, штендегә ҡайтып йорт һалды. Ти Зәки Сәлим улының тормош иптәше Рәйсә Сөнәғәтулла ҡыҙы. Рәйсә һәм Зәки Хәмитовтар улдары Рөстәм һәм Рәшиттә кескәй саҡтан уҡ өлһөйәрлек, тырышлыҡ, талапсанлыҡ кеүек сифаттарҙы тәрбиәләп, тормошта үҙ урындарын табырға ярҙам итә.
Әтисе бик башкирина, менә илен, менә үз илен бик сөйәйт. Дәм бит менә ҡоя ғына бармы, башкирия менә солнечная башкирия ғына дейәйт. Әтисеннән күчкән аларға.
әтесінен миңа да күшкен енді.
20 июль Чечен Республикаға бойынса Іскі іштар министрлігі қызметкерлері өткерген операция барышында ене әтсіл түркімдің бір ағзаға юқ етілген. Документарын текшергенде оның Мәләуіз районы Ерген қасыбағынан Үрістем Рахматтулин болуы асықланған. Ол Хизбут Тахрир халықара террор ұйышмағы ішмәкерлігінде қатнашқан. Текшерулер барышында асықлануынса, Үрістем Рахматтулин Ерген қасыбағында террор ұйышмағы йылыштарын өткерген, экстремистик әдәбиет тарату үшін яуап берген. 2008 елда Мәләуіз районы Мировой суды қарары менен Рустем Рахматтулин енеет қылудағы әйпләне һәм шартлы рәвештә 1 елда 6 айга эркинен мәхрүм ителә. Быел майул атасына туғандарына әйтмәенсә Төньяк Кавказга китә. Террор ойышмаһы агзаһы Шатой районында һәләк булган. Әдәбият, сәнгать һәм архитектура өлкәһендә Салават Юлаев исемендәге дәүләт премияһы буенса комиссияға тәкъдим ителгән эштәр буенса был югары наградага дәгъва итүчеләрнең исемлеге асыкланды. Улар рәссам Рифкат Арсланов, арлаклы шәхестәр шәлке менән шагыйр Рәшит Назар иҗатын сагылдырган йөрәк, милли батыр Салават Юлаев тормышына арналган «Мин үлмәнем башкорттарым» һәм Әхмәт Зәки Вәлиди «Туган илгә кайту» дип аталган фильмдары өчен Башкортстан дәүләт теле радио тапшырулар компаниясеннән Гәүһәр Баталова һәм телеоператор Урал Гатаулин, язучы Ринат Камал, фоторәссам Рәмил Килмәмәтов, композитор Рөстәм Сабитов конкурста катнашу хукугын алды. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Азатлык тапшыруын Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Яңа фатир төзү өметен үзмәгән кешеләр Казанда яңа урам җыенын уздырды. Казанның алданган дольщикларының республика җитәкчелегенә ышанышы калмаса да, алар тагын хөкүмәт бинасы каршына чыкты. Пикетта 50 ләп кеше катнашты, 3 мең ләп кеше фатир көтә. Наил Аланны тыңлыйк.
Казанда яшәүче Гөлсем апа Садыкова кулына вәгъдә итеп ышандырып тору тукталсын, конкрет эшләр көтәбез дип язылган зур язу тоткан иде.
100% түләгән квартирага 7 елдан бирле көтәбез. Дәүләт обещат итә, бирәбез ди, то Абдуллинга бирәләр, то ЖИКка әйтәләр, берсеннән дә бернинди файда юк. Инде мин пенсионерман, яна 7 ел киттем, яна 7 ел гомерем бармы, юкмы, аны бер Алла гына белә. Постоянно чыгабыз, һич кемнең эше дә юк. Как будто без бу дәүләттә яшәмибез дә. Безнең барлыгыбызны һич кем белми. Чиновниклар, по-моему, һәммәсене без сайлап куйган, без только үзләре өчен генә, халык өчен түгел. Халыкның вопросын берсе дә хәл итми.
Илгәр әз булса да канунлар эшләвен хәзер исә демократия диеп халык өчен эшли торган кешеләрне алып атуларында әйтеп китте Гөлсем апа.
Без шибен урынында гына. Үтерсәләр дә җавап бирүче кеше юк.
Хөкүмәт каршында үткән пикетка чыккан Рузалия Гафиятуллина сүзләренчә, әлеге җитди проблемнан төрле министрлыклар кашарга гына тора. Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы бу мәсьәләне үз өстеннән төшергән. Бары тик контрольдә тотучы булып кына калган. Төзергә теләмәгәч, алар кемне күзәтеп һәм контроль итеп торачаклар икән, ди Гафиятуллина.
Сколько мы пикетировали, сколько ходили. Премьер-министр Миниханов, нынешний президент.
Тапкырлар пикетларга чыктык, төрле дәүләт оешмаларына йөрдек. Хәзерге президент ул вакытта премьер-министр иде. Рөстәм Миннеханов безнең янга килеп, сез бер тиен дә түләмәячәксез дип әйтте. Инде кризис та узып китте. Тагын шунсы ачыкланды. Безнең 2,5 гектар җирне шыпырт кына тиеннәргә дип әйтеп була, 30 миллион сумга гына сатып җибәргәннәр.
Ее продали за 30 миллионов за копейки.
Дип белдерә Гафиятуллина. Кемнәдер урлаган акчаларны да хәзер дольщиклар капларга тиеш була икән. Защита ябык акционерлар җәмгыятенә 2005 елдан бирле Алексей Казаков җитәкчелек иткән иде. Ул инде 2007 елда ук акционерлык җәмгыятендә финанс кыенлыклары булу турында белдерде. Ул вакытта алданганнар Казаковның сатырга мөмкин булган бөтен нәрсәне сатуыннан зарланды. Бүген исә фатир майырлы булырга өмитләнгәннәр Казаковка гаепләү алдан ук билгеләнеп куелган инде дип белдерә. Янәсе ул шартлы рәвештә генә 2 елга хөкем итләчәк. Әлеге мәсьәләгә мөнәсәбәттә мәхкәмә эше туктамый, һаман да дәвам итә. Беренче утырыш Татарстанның арбитраж мәхкәмәсендә 2007 елның ноябрь аенда ук булган иде. Үз вакытында Татарстан чиновниклары Самарга барып, андагы алданган дольщикларны фатирлы итү үрнәген өйрәнеп кайткан булган.
Минниханов к нам выходил вот здесь, перед ратушей, обещали, что ни копейки мы не будем доплачивать.
Минниханов безнең янга ратуша алдына җыелган вакытта бер тиен дә өстәмә түләмәячәксез дип белдергән иде. Безнең йорт өчен өстәмә тотылган акчаларны фатир түләүләре кәгазьләренә аерым бер юл итеп кертәчәкләрен дә әйттеләр. Минниханов җыйган бер киңәшмә вакытында безгә 200 миллион сум процентсыз суды бирергә дигән күрсәтмә дә биргән иде. Әлегә кадәр бер тиен дә бирелгәне юк. Бүгенгә кадәр кабул ителгән бер генә карар да үтәлмәгән.
Не выделяют, никто ничего, все благополучно забыли. Ни одно решение, которое было принято, ни одно еще пока не выполнено.
Дип белдерде Гафия Туллина. Кайбер йортлар 75%-ка гына әзер, ә 9-нчы санлы йортта әлегә кылда кыймылдатылмаган. Инфотраш ширкәтенә караган дольщиклар шулай ук үз вакытында алданган булган, әмма калганнардан аермалы буларак шәһәр каяндыр акча табып, ике йорт төзеп, аларны фатирлы иткәннәр. Нәумиз булып калганнарга инфотрашлар сездән аерыла, сез коммерцияле оешмага караган дип әйткәннәр. Акчаны алдан кемгә биргәнегезне беләсе иде дип йөрәкләренә тузда сипкәннәр. Шулай итеп фатирлы булам дип акчаларын түләп куйганнар фатирсыз да үзләренең проблемалары белән үзләре генә калган. Җитмәсә төрле şirketкә караган алданганнарны ызгыштырганнарда. Защита һәм башка şirketләрнең алданган дольщиклары, дольщик ул Африкада да дольщик дип белдерә. Хөкүмәт мине салдына 50ләп кеше пикетка чыкты. Алар башка язулар белән бергә кулларына федераль хакимият защита ябык акционерлык җәмгыятенең алданган дольщиклары проблемасын хәл итегез. Татарстан хакимияте хәл итми дигәнен дә тоткан иделәр.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланада куркалар.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дин әһелләре социаль проблемаларга каршы көрәшкәндә, наркомания, эчүчелек һәм фахишәлеккә баткан кешеләр белән эшләгәндә, дәүләттән акча ала аламы? Бу тема интернеттагы сәхифәбезне укучыларның игътибарын җәлеп итте. Чит илдәге муллалар үзләренең кәсепләренә яши, ягъни үз керемнәре бар шәхси эшмәкәрләр, ә мәчеткә килеп намаз укытып һәм вагыз сөйләп китә. Ә бездә һаман кемгәдер ялыну, мескеннәнү дип язган бер укучыбыз. Уфадан берәү язам: "Сез җәмәгать белмисезмени, урыс батюшкалары элек тә, хәзер дә дәүләттән хезмәт хакы ала. Безнең мулла мултага ишенлеге генә финансланмый. Революциягә тиклеп дә хәзер дә халыкның ихтияри иганәләрендә торган һәм тора." Татарстаннан Мөслим исемле укучыбыз күптән түгел Эхо Москвы радиосында ишеткәннәре белән уртаклаша. Бер көнне Эхо Москвы радиосыннан Шамил хәзрәт Әләүетдиновны сөйләттеләр. Бик үҗәтләнеп тәңкәсенә тидләр: мөселманнар өчен Русия ватандашы булу өстенме яки Аллаһка буйсынумы дип. Провокация максатлары кышкырып тора иде. Хәзрәтебез дә аптырап калмады: ә сезнең өчен кайсы күзегез мөһимрәк, уммы әллә сулмы дип җавап кайтарды ул. Шул ук вакытта хәзрәтебез Русиядә мөселманнарның хукукларын даими рәвештә бозулары турында да курыкмыйча әйтте. Алып баручының Русия ватандашларының тигез хукуклары вә общероссийская идентичность мусульман и принадлежность их к единой нации россиян дип сафсата сатуына хәзер Хәзрәт, сез Русияның берәр шәһәрендә мәчет төзергә рөхсәт алып карагыз дип җавап кайтарды, дип яза Мөслим исемле укучыбыз. Кишәгенә тапшыруыбызда Воронеж мөселманнарының мәчет төзелешен җир ала алмаулары, хәтта күп халык катнашында бәйрәм намазлары укыр өчен бина арендага ала алмаулары турында сөйләгән идек. Күпчелек укучыларыбызның фикере хөкүмәттән акча алган муллалар Русия дәүләте кушканча эшләргә тиеш булачак, дин әһелләре моннан ирекле булырга тиеш. Менә шундый фикер. Бу хакта хәбәрчебез Гафиулла Газиз Татарстан диния нәзарәте рәисе мөфти Госман хәзрәт Исхакый фикерендә белеште.
1552 елда Казан яулап алынганнан соң Русия моно дәүләттән конфессиональ дәүләткә әйләнә. Ләкин Русиядә 16 гасырдан 18 гасырга кадәр ислам дине мәсьәләсе берничек тә хәл ителми. Башка дин тарафдарлары буларак аларны бөтенләй танымаганнар. Бары тик 1788 елда Екатерина II Оренбур диния нәзарәте төзү турында карар чыгара. 1789 елда нәзарәт ойыша. Мөфтине хөкүмәт билгели һәм аңа генерал жалобниесе түләнә. Идара эшендә берничә казый, берничә писарь да катнаша. Аларга да хезмәт хакы Русия казнасыннан бирелә. Шушы кичкенә генә идара хезмәткәрләренә жалование түләү 1917 елда билгеле инкыйлаптан соң туктатыла. Әлеге мәгълүматлар Русия Ислам университетының ректоры Рафик әфәнде Мөхәммәтшин белән сөйләшү вакытында әйтелгән иде. Татарстан диния нәзарәте рәисе Госман хәзрәт Исхакый мөфтиләр, имамнар һәм казыйлар дәүләттән хезмәт хакы алсалар җәмгыят өчен начар булмас иде дигән фикердә тора. Бу хакта ул быелның июнь аенда Ислам нуры газетаның 15 еллык тантанасында ясаган чыгышында белдереп киткән иде. Мөфти хәзрәтләрнең әлеге фикерләрен кайбер журналистлар Татарстанда дин эшләре буенча министрлык булдыру зарурлыгы турында дип кабул итте. Хакимияткә хезмәт хакы буенча якынаю министрлык төзү төшенчәсен аңлатмый, диде азатлыкка Госман хәзрәт Исхакый һәм бу уңайдан үзенең күзаллавын җиткергән иде. Госман хәзрәт, шушы бүгенге түгәрәк өстәлдә бик зур яңалык яңгырады дип әйтергә кирәк инде. Сез Татарстанда дин эшләре министрлыгы булдыру зарурлыгы турында әйткән идегез. Менә шушы фикер нилектән туды?
Беләсезме, сез бәлки дөрес аңламагансыздыр. Мин аны бер мисал шикелле күрсәттем. Бүгенге көндә безнең Татарстаныбызда, Россиябездә күп кенә министрлыклар бар. Алар хөкүмәтнең, дәүләтнең дотациясендә, акчасында яшиләр. Ләкин без имамнар, мөфтиләр, казыйлар, мөхтәсипләр җөмһүриятебез өчен, Россиябез өчен бик күп кенә эшләр эшлибез. Ул эшне үлчәүгә салып булмый. Ул эшне ниндидер тонналап яки килолап үлчәп булмый. Бүгенге көндә наркоманияга каршы көрәшү өчен миллион миллиард акча түгәләр. Бүгенге көндә эчүчелеккә каршы миллион миллиард акча түгәләр. Бүгенге көндә проституцияга, башка төрле фахишалыкка каршы торыр өчен күп генә шифаханалар ачалар, күп генә чаралар күрәләр, аңар миллион миллиард акчалар китә. Ләкин шушы әйберләр булганчы наркоман эшүчелек, фахишалек булганчы менә шуны булдырмас өчен нишләргә кирәк дигән сорау гаиләдә балаларны дөрес итеп дини тәрбияләү белән, христианнар үз юллары белән, без үз юлларыбыз белән шуны тәрбияләр өчен безгә үзебезнең кадрлар кирәк, имамнарыбыз кирәк, безгә үзебезнең асбапларыбыз, китапларыбыз кирәк, безгә авылдагы муллаларыбызны тәэмин итер өчен зарплата акчаларыбыз кирәк. Менә дәүләт киләчәктә шуны тагы да фикерләп юк каяндыр тән Сауд Арабстаннан, Пакистаннан, Эмираттан яки башка Бахрейн, Катардан килгән акчага түгел, бәлки үзебезнең халал тапкан акчага, һәрбер мусламаннар түли торган шушы налог акчасына безнең имамнарыбыз да зарплата ала башласалар, ул безнең җөмһүриятебезгә, безнең Россиябезгә бик зур бер ярдәм булыр иде, һәм дә ничә еллар булмаган әйбер булып, киләчәктә халкыбызга, үзебезнең җөмһүриятебезгә, үзебезнең менә шушы социаль ягы шактыгына алга китү һәм дә рухи яктан безнең зур байлыгыбыз булыр иде дип шушы бер үрнәк шикелле генә әйттем. Булдырырга кирәк дип әйтергә минем хакым юк.
Әлбәттә, Русиядә барган җинси, әхлаки бузыклыкларга каршы көрәшүдә дин әһелләренең борчылуы, бу эшкә әзер торулары бер нәрсә. Эшнең башы шунда килеп тирәлә, Русиядә дин дәүләттән айырылган.
Гафиулла Газизне тыңлады. Сез дин әһелләренең дәүләттән хезмәт хакы алу ихтималы турында нәрсә уйлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар? Үз фикерләрегезне ozatlik.org сәхифәсендә мәкаләне укыгач язып калдыра аласыз. Безнең адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Татарстан язучылары октябрь айында булачак халык исәбен алуга үз өлешен кертергә тели. Алар татар халкына мөрәҗәгать белән китапчык чыгарып таратты. Бер тамырдан, уртак язмыштан без дип исемләнгән китапчыкта танылган әдипләрнең милли үзаңны уятырлык шигырьләре, әсәрләрдән өзекләре бар. Тулырак мәгълүмат белән Ләйсән Фәтхетдинова.
Азатлык радиосы «Бер тамырдан, уртак язмыштан без» дип исемләнгән китапчык чыгачагы турында хәбәр иткән иде. 50 мең тираж белән чыккан җыентык бөтен Русиядә узган Сабантуй бәйрәмнәрендә халыкка таратылды инде. Шул кадәр үк китапчыклар җанисәп башланыр алдыннан да үз укучысын табар дип көтелә. Китапчык Татарстан язучыларының татар халкына мөрәҗәгате белән башланып китә. «Безне тагын ылы сынау көтә, бердән булыйк» дигән шигарь күтәрә әдипләр. Кереш сүздә:
«Тукаебыз заманында 10 миллион идел буе татары» дип язган. Ә хәзер халык исәбе дөрес алынамы? Дөрес алынган хәлдә нәтиҗәләре дөрес игълан ителәме? Соңгы елларда үткәрелгән сан алулар исә татарның киләчәк язмышына бәйле бик күп сораулар тудырды. Без, туган халкыбыз язмышын кайгыртучы татар язучылары, әле шуларны күздә тотып, сезгә мөрәҗәгать итәргә, борчулы уйларыбызны сезнең белән уртаклашырга булдык, кадерле милләттәшләр.
Ди язучылар. Китапчык ике яклы итеп эшләнгән. Бер ягы татар телендә булса, икенчесе рус телле китап үз укучыларын әдипләр сүзе, милли үзаңны уятырлык шигырьләр, цитаталар белән таныштыра. Бер тамырдан, уртак язмыштан без китапчыгы Габдулла Тукай, Мәҗит Гафури, Дәрдемәнд, Гояз Исхакый сүзләре белән башланса, бүгенге иҗат әһелләре Разил Вәлиев, Ркаил Зәйдулла, Гази Нурмурат, Линар Шәех шигырьләре белән тәмамлана. Рус телле өлешендә исә тәрҗемә ителгән шигырьләр: Гавриил Державин, Александр Герцен, Максим Горький, Лев Гумилев, Рудольф Нуриев кебек шәхесләр һәм дөнья әдәбияты әдипләренең татарлар турында әйткән сүзләре бар. Бу китапчыкта нәкъ менә сан алуга багышланган шигырь дә урын алган. Авторы Илдар Юзиев.
Без башкортта, без мишәрдә, крәшендә, типтәрдә. Мин татар дип аваз бирәм сан алуны көткәндә. Сарык булма, балык булма, тавык булма, бел татар. Даның сүнәр, жаның түнәр, калсаң әгәр мең татар. Һич ышанма, әйтсәләр дә, гадәттәге сан алу, аң бул, жан бул, бу татардан сан кимитеп жан алу.
Ди Юзиев үз шигырендә. Туфан Миңнуллин халык санын алуның Русиядә татар файдасына булмаячагы турында яза.
Чөнки безне тагын кимитеп күрсәтергә җыйналар. Татарның күп булуы Мәскәүне һәр шак борышып торды. Югыйсә, тырышып тырмашып Мәскәүгә хезмәт итәбез. Сугышларында юлбарыстан көчлебез, эшләгәндә аттан артык эшлибез.
Ди ул. Миңнуллин шулай ук татарлар арасында халык санын алуны җан исәбен алу дип әйтүнең мәгънәле булуын билгеләп үтә. Ркаил Зәйдулла да «Татар булып калык» шигарен күтәреп чыга. Бу исемле шигарендә ул «Һәр гасырның ата шайтаны бар, урландылар кайбер өметләр. Без барыбер бирелмичә калдык, татар булып калдык, егетләр», дип әйтә. Газинур Мурат исә дәүләтчелек темасына да кагылып уза. «Дәүләт арты дәүләт корган, булган шундый сәләте дә, төшенмәгән үзе ләкин, дәүләт тоту сәнгатенә», дип яза. Бүген милләтче сүзен төрле кеше төрлечә аңлый. Кемдер милләт өчен җан ату белән горурланса, кемешендер бу сүз негатив характерда. Рафис Корбанның шигырендә бу проблемага кагылышлы юллар да бар. Милләттем дип әйтсә берәү, милләтче дип чыкты сүзе. Татар өчен кем көрәшсен, көрәшмәсә татар үзе, ди ул. Бер тамырдан, уртак язмыштан без китапчыгына милли үзаңны уятырлык һәм татарда булган проблемнар турында уйландырырлык фикерләр бар. Әмма татар язучыларының мөрәҗәгатендә үк әйтелгәнчә, Тукай заманында 10 миллион идел буе татары дип язган. Ә китапчыкның гомуми тиражы нибары 100 мин булачак.
Казаннан Лейсен Фәтхетдинова булдым. Яңа чыккан китаплар турында сүзне иртәгә тапшырабыз да дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Самар өлкәсенең тарихы Шуен юлы белән бәйләнгән Шантала станциясе күп милләтле торак пункт. Биредә татарлар изли. Ә татар ул инде турыдан-туры исламга тоташа. Китапның исеме Шантала станциясе мөселманнарының ислам тарихы дип атала. Аның авторы Әнвар Суфиянов. Тулырак итеп бу яңа китап турында иртәгә сөйләрбез. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.